Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsində izlənə bilər. Bugünkü mütəxəssislərimiz hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Əsəbəli Mustafayevdir. Xoş gəlmisiniz hər ikiniz.
Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub, həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş sualları canlı efirdə hüquqşünaslar tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. Efirə zəng vurub sual vermək istəyən dinləyicilərdən çox xahiş edirik ki, suallarını yığcam şəkildə səsləndirsinlər ki, başqalarının da sual vermək imkanı olsun. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Ayşə adlı bir xanım Türkiyədən yazır ki, mən Türkiyə vətəndaşıyam, yoldaşım isə Azərbaycanlı zabitdir. Təhsilimi Türkiyədə alıb və Azərbaycanda işə başlayıb. Biz rəsmi nikahdayıq, mən həyat yoldaşımla Azərbaycanda yaşayıram. Məni narahat edən bir məsələ var. Biz toy eləmək istədik, lakin yoldaşım Türkiyəyə gələ bilmədi, toyu onsuz etdik. Bizim uşağımız dünyaya gələcək. Hal-hazırda mən doğum üçün Türkiyədəyəm, lakin yoldaşım yenə də mənimlə ola bilmir. Bunun üçün ərizə də yazıb, amma nəticəsi olmayıb. Heç bir qohumum həyat yoldaşımı görməyib, nişanda belə iştirak eləyə bilməyib. Mən qanunlarla tanış olduğum və bildiyim qədəri ilə heç bir hərbi qulluqçu uzun müddət xarici ölkədə yaşaya bilməz. Bu, yəqin ki, onun ildə bir dəfə mənimlə Türkiyəyə gedə bilməməsi demək deyil. Bu məsələyə aydınlıq gətirə bilərdinizmi? İkinci bir sualım da odur ki, mən Türkiyə vətəndaşıyam, yoldaşım isə Azərbaycan. Uşaq Türkiyəyə dünyada gələcək. Onun ikili vətəndaşlığı ola bilərmi? Sualla Müzəffər Baxışov cavab verəcək. Buyurun, Müzəffər bəy.
Deməli, xanımın sualına cavab verməmişdən əvvəl müəyyən məsələləri bura. Xanımın deməli, sualından belə nəticə çıxır ki, onun həyat yoldaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edib Türkiyəyə onun yanına gedə bilmir. Ona görə də sualda da şərtlər ayrı. Bizim ümumiyyətlə bu məsələlər ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək, pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunundan tənzimlənir. Bu qanun 1994-cü ildə qəbul olunub və həmin qanuna görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etmək hüququndan məhrum edilə bilməz. Amma qanunun birinci maddəsinə görə müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. O cümlədən də əgər deməli həqiqi hərbi xidmət qulluqçular müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılan şəxslər həmin müddət ərzində. O bizim qanunvericiliyə görə də deməli ali təhsillər üçün 1 illik müddət nəzərdə tutulub, deməli digər şəxslər üçün isə 1 il 6 ay müddət nəzərdə tutulub. Yəni amma sualdan belə görünür ki, xanımın həyat yoldaşı deməli zabitdir və müddətli həqiqi hərbi xidmətdə deyil. Amma həmin qanunda başqa bir deməli şərt var ki, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış şəxslər, bu şəxslər hətta bu deməli işdən azad olunandan sonra 5 illik müddət ərzində də Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edə bilməzlər. Ona görə sualdan aydın bilinmir ki, xanımın həyat yoldaşı deməli dövlət sirri ilə işləyən hərbi qulluqçudur. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər elə bir deməli həmin onun həyat yoldaşının belə bir məhdudiyyəti yoxdur, yəni dövlət sirri ilə işləyən zabit deyilsə, onda hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə belə hərbi qulluqçulara hər il 45 günlük məzuniyyət verilir və bu 45 günlük məzuniyyətdən o əlbəttə deməli müvafiq nazirliyə müraciət etməklə Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etməsi üçün onun üçün heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. Yəni qüvvədə olan qanunvericinin tələblərinə görə. Xanımın ikinci sualına cavab vermək üçün yenə də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə istinad etmək lazımdır. Əslində bizim Konstitusiyanın müddialarına görə, deməli, valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Amma açığın deyim ki, bu müddianın tətbiqi ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Konkret halda əgər uşaq deməli Türkiyə Respublikasının ərazisində doğulacaqsa və ana da həmin ərazidə yaşayırsa, aydın ki, Türkiyə Respublikasının qanunlarının tələblərinə görə uşaq doğulandan sonra o müvafiq qeydiyyat orqanlarına müraciət edəcək və uşağa müvafiq sənədlər alacaq və belə olduğu halda həmin uşaq Türkiyə Respublikasının vətəndaşı olacaq. Amma uşaq 14 yaşına çatana dək, deməli valideynlərdən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğundan, digəri isə deməli əcnəbi olduğuna görə onlar əgər istəsələr ki, uşaqları Azərbaycan Respublikası vətəndaşı əldə etsinlər, orada birgə ərizə ilə deməli müraciət etməlidirlər müvafiq dövlət qurumlarına və uşağın Azərbaycan Respublikası belə olduğu halda uşaq 14 yaşına çatana qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşını əldə edə bilər. Amma ikili vətəndaşlıqla bağlı məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 1998-ci il tarixi qanun qəbul edilmiş. Həmin qanun 6 oktyabr 1998-ci ildən qüvvədədir. Həmin qanunun 10-cu maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası iki haldan başqa öz vətəndaşının digər deməli dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Bu iki hal bir Azərbaycan Respublikasının tərəfdə çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallardır. İndiyə qədər Azərbaycan dövləti hər hansı bir dövlətlə bununla bağlı heç bir beynəlxalq müqavilə imzalamayıb. Digər bir hal isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndində nəzərdə tutulan hallardır. Bu nə deməkdir? Yəni konkret bir şəxsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edir. Həmin şəxs digər dövlətin də vətəndaşı ola bilər. Məsələn, Rastropoviç. O Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi, o fəxri vətəndaş kimi qəbul edildi. O həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı idi. Yəni belə bu iki haldan başqa Azərbaycan Respublikası öz vətəndaşının başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Yəni konkret halda əgər həmin türk vətəndaşı, deməli xanımın və uşağı Azərbaycan Respublikası vətəndaşı əldə edəcəksə, artıq onun Azərbaycan dövləti onun Türkiyə Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımayacaqdır.
Aydındır. Çox sağ olun Müzəffər bəy. Sualı Müzəffər Baxışov cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10 17 SMS yazın. 436 77 41-ə zəng edin və efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü mütəxəssislərimiz hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Əsəbəli Mustafa idi. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Növbəti sualımızı Bakıdan bir dinləyici yazır ki, 8 ildir alınan torpaqda tikilən tikilini Suraxanı oil sökür və 6 nəfərdən ibarət olan 32 il neftə işləyən neftçi ailəsini çölə atır. Köməyinizə ehtiyacımız var. Bu halda biz neynəməliyik? Əsəbəli bəy.
Çox təəssüf ki, dinləyici sualı bir qədər dəqiq səti yazmışdır. Yəni, burada yazır ki, alınmış torpaq. Ya, ancaq yazmır ki, kimdən alınıb bu torpaq? İcra hakimiyyətindən alınıb, bələdiyyədən alınıb, ya digər bir şəxsdən alınıb, fərdi şəxsdən alınıb. Və bu rəsmən ona verilibmi? Yəni, onun adına rəsmiləşirmi bu torpaq sahəsi? Bu çox maraqlı ola bilərdi. Sonra bir də ki, burada o tikili nədən ibarətdir? Məhsədir, ya yaşayış yeri üçün tikintidir, yaşayış övüdür. Bu da mühüm məsələdir. Və torpaq sahəsinin hansı məqsədlərlə, əgər rəsmən ayrılıbsa, hansı məqsədlərlə ayrılıb? Yaşayış övünün tikintisi üçün ya kommersiya məqsədləri ilə ayrılıb? Yəni, bunlar hamısı çox mühüm məsələlərdir. Və bu tikinti tikilibsə, nə vaxt tikilib? Bunlar nə üçün vacibdir? Çünki əgər yaşayış rəsmən verilibsə, torpaq sahəsi ona və rəsmən yaşayış övü üçün verilibsə, ya tutaq ki, kommersiya məqsədləri ilə və o həmin məqsədi dəyişmədən, yəni hansı məqsədlə verilib, o məqsədi dəyişmədən tikinti aparıbsa, demək, hətta sökülən halda belə biz bilirik ki, indi Bakıda bir çoxlu evlər sökülür müxtəlif şərtlə, müxtəlif bahanələrlə mühafizə zonasına düşür, ya yolun, ya digər kommunikasiya xətlərinin. Onda onun kompensasiya almaq hüququ vardır. Əgər orada bu torpaq sahəsi qeyri-rəsmi tutaq ki, o tutub, zəbt edib, ya digərin qeyri-rəsmi sərəncamında olub, o da onu alıb, yəni həyatda bu da olur, görürsən ki, qeyri-rəsmi, rəsmiləşməmiş torpaq sahəsi digərinə satılır və əgər bu orada yaşayış övü tikibsə, və bu yaşayış övü artıq bir neçə ildir istifadə olunursa şəxs tərəfindən, beynəlxalq standartlara görə, məsələn, Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarına görə, artıq dövlət orqanları bunu bir mülkiyyət kimi tanıyıb, rəsmiləşməsə də. Yəni, bunu əsas tutaraq, belə bir qərarlara əsas tutaraq, hesab edirəm ki, həmin şəxsin imkanı var ki, məhkəməyə müraciət eləsin və məhkəmədə o mülkiyyət hüququnu müdafiə eləsin. Ancaq, yenə deyirəm, həmin şərtlər varsa, yəni, dediyim sadada aldığım və yaxşı olardı ki, hər halda o praktik hüquqşünası müraciət eləsin ki, onun hüquqlarını daha yaxşı müdafiə eləmək olsun. Çünki hesab edirəm ki, onun yazma tərzindən də görünür ki, o özü bunu bacarmayacaq.
Aydındır, çox təşəkkür edirik Əsəb Əli bəy. Sualı Əsəb Əli Mustafayev cavablandırdı. Xəttə dinləyicimiz var, Balaxanıdan Məmməd Tağı Bağırov. Alo? Texniki səbəblərə görə əlaqə saxlaya bilmədiyi dinləyicimizlə foruma gəlmiş suallara keçirik. Bakıdan Hüseyin soruşur ki, nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə tutan etibarnamənin bir ildən artıq müddətə verilməsi qadağan edildi. Bu qanunu əvvəlki tarixlərdə verilmiş mülki etibarnamələrə də şamil etmək olarmı? Müzəffər bəy?
Bilirsiniz, bu sual çox maraqlı bir sualdır. Həqiqətən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu yaxınlarda avtomobil nəqliyyat vasitəsinə nəqliyyat vasitələrinə sərəncam verilməsi ilə bağlı etibarnamələrin müddətini bir illik müddətlə məhdudlaşdırdı. Əslində isə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin tələblərinə görə əvvəllər bizdə etibarnamələr 3 illik müddətə verilirdi. Sonra isə Mülki Məcəllənin 363-cü maddəsində edilmiş dəyişikliklə etibarnamələrin istənilən müddətə verilməsi təsbit olundu və yeni bir dəyişiklik müəyyən olundu və bu yeni dəyişikliyə görə nəqliyyat vasitəsinə sərəncam verilməsi ilə bağlı etibarnamələr üçün bir illik müddət müəyyən edildi. Mən düşünürəm ki, bu çox normal bir dəyişiklik oldu. Nəyə görə? Əslində Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələrinə sərəncam verilməsindən bağlı etibarnamələrin uzun müddətə verilməsindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sui-istifadə edirlər. Əslində onlar faktiki öz avtomobillərini satırdılar və etibarnamə ilə hər hansı bir şəxsə verirdilər və bu qaydada həm onlar deməli alqı-satqı müqaviləsinin rəsmiləşdirilməməsi ilə əlaqədar rəsmiləşdirmədən yayınırdılar. Həm də bu rəsmiləşdirməni həyata keçirmədiyinə görə dövlət büdcəsinə olan rüsum həyata köçürülmürdü. Həm də bu etibarnamələrə bu avtomobil nəqliyyat vasitələrinə sərəncam verilməsindən bağlı etibarnamələr faktiki olaraq alqı-satqı müqaviləsinin həyata keçirilməməsi çox zərərli nəticələrə gətirib çıxardı. Deyək ki, kimsə etibarnamə ilə öz avtomobilini başqasına satır, adi dildə desək, və sonradan məlum olur ki, həmin avtomobil girovdaymış və yaxud da digər şəkildə yükləymiş. Bu avtomobili alan şəxs üçün problemlər yaradırdı. Amma qaldı sualın mahiyyətinə. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsinə görə fiziki və hüquqi şəxslərin vəziyyətini ağırlaşdıran, hüquq məsuliyyətini ağırlaşdıran normativ hüquqi aktların geriyə qüvvəsi yoxdur və belə olduğu halda əvvəllər bu dəyişiklik əvvəllər verilmiş etibarnamələrə tətbiq olunmayacaq. Çünki həmin qanunun özündə də bu nəzərdə tutulub ki, həmin tarixə qədər, yəni dəyişikliyin qəbul edilən tarixinə qədər verilmiş etibarnamələrə bu yeni müddət şamil olunmayacaqdır.
Aydın, çox təşəkkür edirəm Səfər bəy. Rüfsanə soruşur ki, əgər uşaq texniki universitetə qəbul olubsa və stipendiya alırsa, ona aliment düşürmə, uşağın 17 yaşı var. Əsəbəli bəy?
Demək, Ailə Məcəlləsində alimentin ödənilməsinə xitam verilməsi halları müəyyənləşdirilib, sadalanıb. Həmin məcəllədə, maddədə belə bir hal ki, tutaq ki, əgər aliment alan digər gəlir mənbəyə əldə edilirsə, xitam verilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Ona görə də qanuna görə həmin uşaq yetkinlik yaşına çatana qədər, yəni 18 yaşı olana qədər aliment alacaq. Hətta bu işləyən uşaqlara da aiddir. Yəni məcəllədə nəzərdə tutun və hətta işləyib maaş alırsa, belə o alimentin ödənişi davam etməlidir. Hətta belə bir imkan da var ki, tutaq ki, o anası, uşağın anası ilə qalırsa, məhkəmə müraciət edib əlavə xərclərə cəlb eləyə bilər. Tutaq ki, təhsili ilə bağlı olaraq.
Çox təşəkkür edirik, Əsəbəli bəy. Dinləyicimiz var xəttə, Bakıdan Zülfüqar İsayevdir. Alo.
Alo.
Zülfüqar bəy, salam.
Salam, salam.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Zəhmət olsa deyərdiniz siz bizə, Azərbaycan Respublikasına, xarici bir dövlətdən, fərqi yoxdur, Gürcistan Respublikasından, Almaniyadan, hardansa Qarabağ əlli olan bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı. Hı-hı. Maşın gətirsə, onun kömrük rüsumu güzəşt olunacaq, hansısa bir istəsimi yoxsa tam şəkildə mi, necə? Onu bilmək istəyərdik biz.
Çox təşəkkür edirik sual üçün. Kim cavablandırmaq istəyir bu sualı?
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı üçün Qarabağ əhalinin və yaxud da hər hansı bir maşınların gətirilməsinə bağlı imtiyazlar nəzərdə tutulmuyor. Vergi məcəlləsində bu insanlar üçün müəyyən imtiyazlar nəzərdə tutulub, amma maşınların gətirilməsinə bağlı heç bir imtiyaz nəzərdə tutulmayıb.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Sual Müzəffər Baxışov cavablandırdı. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Sumqayıtdan Rövşən yazır ki, mənim atam 1-ci qrup 50 ildir və dövlət ona 2001-ci ildə yanvar ayında Oka adlı maşın verdi. Biz 2005-ci ildə Okanı satdıq. Bu yaxınlarda Nizami rayon 25-ci şöbədən zəng etdilər ki, həmin Oka Nizami rayonunda bir nəfəri vurub və vurulan şəxs ölüb. Atama deyirlər ki, sən o şəxsi tapmalısın. Atamın satdığı şəxsə zəng etdik, o dedi ki, mən başqa birinə, o da başqa birinə satıb. Həmin şəxs də maşını tamam başqa birisinə satıb. Biz maşının indi kimə aid olduğunu bilmirik. Mənim atamı həbs edəcəklərmi? Əsəbəli bəy, buyurun.
Demək, biraz bundan qabaq Əli Müzəffər müəllim bu barədə dedi, o etibarnamə ilə idarə olunması avtomaşınların. Görünür, burada da belə bir məsələ var. Bu satdıq deyəndə yəqin ki, etibarnamə ilə verilib, ona görə bu adamı gəlib tapıblar. Ancaq istənilən halda hesab edirəm ki, həmin vuran şəxsin axtarıb tapılması o maşının satan şəxsin vəzifəsi deyil. Bu, polisin vəzifəsidir və polis onu axtarıb tapmalıdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hər bir maşın hətta etibarnamə ilə alınırsa da, həmin etibarnamə demək şeydə yol müfəttişliyində qeydiyyatdan keçir və bilinir ki, bu axırıncı dəfə bu maşın kimin adında olub, həmin adamın öv ünvanı hamısı orada göstərilir polis, yol polisi müfəttişliyində. Hesab deyirəm ki, burada sadəcə bu insanı incidirlər. Və bu adam Sumqayıtdandır və hesab edirəm ki, əgər problem varsa bu barədə bizim hüquq mərkəzinə müraciət eləyə bilər, qanunun ali hüquq mərkəzinə. Biz orada praktik olaraq onlara hüquqi yardım göstərə bilərik.
Hüquq mərkəzinin koordinatlarını
versin. Hüquq mərkəzinin telefon nömrəsi var 64-2-48-27. Orada istənilən hüquqşünaslarımız götürəcəklər və məni soruşa bilərlər və yaxınlaşıb məsləhətləşə bilərlər. Problem olarsa.
Yəni Əsəbəli Mustafayev istəsələr sizlə cavablayacaq. Çox təşəkkür edirik. Hətta dinləyicimiz var Balaxanıdan Məmməd Ağı Bağırov. Alo. Alo.
Alo.
Salam Məmməd Ağı bəy.
Salam.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Bizdən bək çıxır. Bizdən heç də çıxmaz. Bizim bəl elə adamı ki...
Məhməd Ağa bəy, siz canlı efirdə, siz buyurun, sualınızı səsləndirin.
Biraz bəkdən, mən eşitmirəm sizi.
İndi eşidə bilirsinizmi bizi?
Belə azmaz eşidirəm.
Siz sualınızı səsləndirin, buyurun.
Əli, hə.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mən keçən il, gəldilər, şey qoydular, şotçik. Kim üçün qoydular, kim üçün qoymadılar, axı götürdülər, qoydular. Bizdə də bir dənə şotçik vardı, 2-3 dənə ailə onu ilə dolanırdı. İndi sonra gəldi o ailə üçün bir dənə şotçik qoydu. O şotçiki üzə deyir, qaz ki, az gəlir. Biz burada gəlmə dögürük, biz karinoyik burada. Biz ulu babamızdır burada, anadan olub.
Çox böyük, güzel. Ha,
götürdü, dedim onu ki, şey qoy bura, adını dövdü. Şot ki koymayız. Bu devletin gazların bölge var, ministirdir. Bilmiyorum valla. Koy yine, ben ay var yaparım bunu. Değil senin kodun yoktu. Dedim benim kodum yoktu. Ben burada yaşıyorum.
O kod onundu. Bu kod da indi açarsa bana dedi ki 300 lira pul ver yine. Dedim o pulu hardan veririm ben sana? Gel koy yine kırdı kırdı borcunu kreditle veririm. Dedi olmaz. Geçen ilden kesip benim gazımı kalmışam gazsız. Bir tane balon koymuşam hayatta. Yakşıdı ki balaca hayatım var. Balaca. Koymuşam hayatta balonu. Bir tane de balonu evde. Kızdırırım. O soğuklar düştü la. Evde kızdırırım çayını ki tökürdüm. Parafan balon üstüne. Gazın üstüne biraz şey olurdu. Gaz
sizin, sizin sualınız nedir Mehmet Ağa Bey? Siz neye girmek istiyorsunuz?
Bu cür ben eziyetler çekmişim. İndi bu kadar eziyetin içinde. İndi benim için şotçu koymayıblar. İndi ben kalmışım böyle. Ben diyorum ki gelin koyun şotçuyu. Onlar da günden güne ben ne bileyim ben hele böyle diller o yana diller bu yana bayağıları da zen gelmişim. Bir yana gel yine bilmem devlet rüsumudur bilmem ne rüsumudur. Adam bu Zakir Hacıyev.
Siz hukuki şahsınız yoksa fiziki şahs?
Kim?
Siz. Deyirəm hüquqi evizə qoymaq istəyirsiniz yoxsa hüquqi şəxs kimi qoydurmaq istəyirsiniz?
Yox, hüquqi mənim köhnə yaşadığım evdir də.
Evizə?
Hə.
Aydındır. Aydındır. Deməli, hörmətli Məmməd Ağa bəy, əgər siz dediyiniz
şey 60-da 65 yaşım var.
Aydındır, ağsaqqal.
Mənim oğlum 76-cı ildən idi.
Aydındır, ağsaqqal.
Əgər
aydındır.
34 yaşında.
Əgər siz dediyiniz qaydadadsa, həqiqətən bu siz deyirsiniz ki, siz sayğac qoymaq istəyirsiniz qaysağacı. Onlar isə sizdən 300 manat pul tələb edirlər. Əgər bu həqiqətən belədirsə, bu onların tələbləri qanunsuzdur. Çünki qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 15-ci maddəsinin tələblərinə görə siz fiziki şəxs kimi, yəni öz evinizə sayğacı quraşdırmaq istəyirsinizsə, bu barədə müvafiq ərazi üzrə qaz təchizatı idarəsinə müraciət etməlisiniz və onlar sizin ərizənizə əsasən pulsuz olaraq sizə qaz sayğacı quraşdırmalıdırlar. Yəni buna görə heç bir dövlət rüsumu və yaxud da pul ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yalnız sizin evinizə qaz xəttinin çəkilməsi ilə bağlı, texniki şərtlərin tərtibi ilə bağlı deməli, pul ödənilməsindən söhbət gedə bilər. Mən belə başa düşdüm ki, bu texniki şərtlər də hazırlanıb, sadəcə qaz sayğacının quraşdırılmasına əlaqədar onlar sizdən 300 manat pul tələb edirlər. Əgər bu belədirsə, həqiqətən bu belədirsə, siz deməli, müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına onların qanunsuz hərəkətlərindən, yəni sizdən rüşvət tələb etməsi barədə əlaqədar müraciət edə bilərsiniz.
Çox təşəkkür edirik. Balaxanlıdan Məmməd Ağa Bağırovun sualını Müzəffər Baxışov cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü mütəxəssislərimiz hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Əsəbəli Mustafayevdir. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizi cavablandıracaq. Suallarınız həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə biz onu cavablandıra bilək. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həm cavab, həm də forumda yerləşdirilir. İndi foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Yazırlar ki, bizim kənd hansı kənd olduğu deyilmir. Hər bir sahədə demək olar ki, iflic vəziyyətindədir. Heç bir vəzifəli şəxs bizi eşitmir. 1995-ci ildən bəri sudan əziyyət çəkirik, ağaclarımız quruyur. Qaçqınların pay torpaqlarımızı bələdiyyə yerlərimizi, hətta şəhidlərimizin pay torpaqlarını otarırlar. Səsimiz heç bir yerə çatmır. Bizim kənd ziyalı kənddir. Biz həmişə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin siyasətini dəstəkləmişik, amma indi Azərbaycanın gələcəyinə inanmırıq. Hara müraciət edək? Müzəffər bəy, buyurun.
Sualım belə başa əsas problem su təchizatı ilə bağlı problemdir. Digər problem isə deməli məcburi köçkünlər tərəfindən onların pay torpaqlarının otarılması ilə bağlıdır. Əslində bu su problemlərini həmin konkret ərazidə bələdiyyələr indiki qanunvericinin tələblərinə görə bələdiyyələr həll etməlidirlər və onlar həmin kəndin əgər ziyalı kənddirsə, onlar elə bir bələdiyyə üzvləri seçməlidirlər ki, onların bu problemlə həll olsun. Digər bir problemlə bağlı, əgər həqiqətən qaçqınlar insanlar onların torpaqlarını, pay torpaqlarını otarırlarsa və bunun nəticəsində onlara ziyan dəyirsə, onlar Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1110-cu maddəsinin verdiyi imkanlardan istifadə edərək heyvanlar tərəfindən onlara vurulmuş ziyanla əlaqədar həmin heyvanların sahiblərinə ziyanla bağlı, ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər və bu pozulmuş hüquqların bərpasına nail ola bilərlər.
Çox təşəkkür edirəm Zəfər bəy. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığımız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Forma gəlmiş suallardan biri belədir ki, bir əskər yoldaşım 2005-ci ildə Tərtər rayonunda olan hərbi hissələrin birində hərbi xidmət edərkən minaya düşərək hər iki qolunu itirib. Bundan əlavə bədənində bir neçə qəlpə gəzdirir. Həmin Qarabağ əlinin adı Xəzər Mirzəyevdir. 26 yaşı var, evlidir, bir uşağı var. Hal-hazırda Sumqayıtda 5-ci mikrorayonda hər tərəfi nəmiş olan bir zirzəmidə yaşayır. Dəfələrlə Sumqayıt İcra Hakimiyyətinə, Bələdiyyəyə, Daxili İşlər Nazirliyinə və Prezident Aparatına rəsmi olaraq müraciət etsə də onu heç kim yardım etmir. Hətta Sumqayıt İcra başçısına yaşamaq üçün ev istəyəndə 2 kisə sement verərək onu başlarından kömək eləmişlər. Ona necə kömək eləmək olar? Əsəbəli bəy.
Çox təəssüf ki, bu geniş yayılmış bir haldır. Biz dəfələrlə belə bir məsələlərlə qarşılaşmışıq. Sumqayıtda məhz bizim hüquqi mərkəzi Sumqayıtda yerləşir. İcra hakimiyyətində siyahı var öv növbəsində dayananların. Və Qarabağ əlilləri üçün ayrıca bir siyahı var. Çox təəssüf ki, o siyahıda dayananların, növbədə dayananların evlərə nətər bölünməsi də qeyri-şəffaflıq olduğu üçün bu barədə əhalidə də ictimaiyyətdə də məlumat azdır. Və ona görə də belə şikayətlər çox olur. Mən indi konkret cavab verməyə biraz çətinlik çəkirəm, çünki bu məsələni öyrənmək lazımdır hər tərəfli. Növbədə dayanıb mı, növbə üçün müraciət eləyib mi, ondan sonra dayanan, növbədə dayanan şəxslərə öv verilib mi, yəni onu məsələn ad deyib keçiblər mi, bunları araşdırmaq lazımdır. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, həmin bu sualı verən şəxs, yəni o Xəzər Mirzəyevin dostu ya Xəzər Mirzəyev özü bəğ verdiyim nömrəyə bir daha təkrar edirəm 64-248-27 zəng eləsin, gəlsinlər bizim hüquq mərkəzinə, biz çalışıb orada praktiki olaraq onlara hüquq yardım göstərir. Özü də bu bizim borcumuzdur Qarabağ əlinə. Görünən birinci qrup əlildir, əgər iki əlini itiribsə də.
Siz hüquq mərkəzinin telefonlarını bir dəqiqə xatırlayın, zəhmət olmasın.
Demək 64-2-48-27 birinci mikrorayondadır, elə Xəzərin yaşadığı əraziyə çox yaxın bir yerdir, yəni istənilən vaxtı gələ bilər.
Okay, çox təşəkkür edirəm Əsəbəli. Əsəbəli bəy, sualı Əsəbəli Mustafayev cavablandırdı və bizim efirimizdə, canlı efirimizdə dinləyici var, sualını vermək istəyir Akif Qasımov Bakıdan. Alo? Alo, Akif bəy?
Alo, bəli.
Akif bəy, salam. Sualınızı səsləndirin.
Salam, Məkür.
Sualınızı səsləndirin. Buyurun, əlbəttə. Buyurun, buyurun.
Deməli, mən bu aeroport yerindən, sədərəkdən bir almışam. Ələm o aeroportda olanda. Sonradan köçdülər, bax, bura bu təzə yerə də. Bu təzə yerdə, deməli, 700-dən biz onun 1 kvadrat metrini 100 kvadrat aldıq. Amma indi gəlib ki, nə adınıza çevirirlər, nə də deyirlər ki, siz qeyri-qanunlu alırsınız, biz bizi yaxın buraxmırlar, bağlayırlar o yeri. İndi bizim, amma biz onu almışıq notarisla, etibarnamı ilə ki, biz bunu alıb satmağa, istifadə etməyə ixtiyarımız var. Bunlar bunu bizim əlimizdən bu etibarnaməni almamış. Bizi oran dükkanı bağlayıb və qadağ edirlər ki, siz burada istifadə edə bilməzsiniz. Sizin adınıza deyil, başqasının adınadır. Deyirək ki, o satıb, o vətəndaşı gətirir ki, bunu bizə satıb, düzdür mü, 700-dən bir kvadratı. Deyir, yox, biz bunu ancaq öz qiymətinə, o vətəndaşa biz necə satmışıq, 28 min pul verməliyik 100 kvadrata. Biz də vermişik 72 min.
Bəlim, onlar sizə etibarnamə veriblər, yoxsa icarə müqaviləsindən bağlıdır?
Etibarnamə veriblər bizə.
Etibar, o, axı, o daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə xidmətindən keçməyib, onlar qeydiyyatdan keçməyib, onlar etibarnamə verə bilməzlər sizə.
Keçməyib, o vaxt elə də alırlar.
Sizə deyirəm, icarə müqaviləsindən veriblər, yoxsa etibarnamə ilə? Dəqiq deyin, şərtləri dəqiq deyin.
Etibarnamə ilə mənə veriblər.
Etibarnamə ilə mülkiyyət daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti. Ola bilsin, o elə bir yazıb səlahiyyətlər verirəm. O, ola bilməz etibarnamə mənə verir.
Sədərə firması, o icarə müqaviləsi var. Bu etibarnamə olmamış. Necə onlar onu ləğv eləyirlər, deyirlər sizin ixtiyarınız yoxdur, bura bağlayırlar.
Bəlim, şərtləri dəqiq demirsiniz. Ona görə bəli, orada mən bilirəm, sədərək firması ilə bağlı insanlarla bağlı çox ciddi problemlər var. Onlar hətta icarə müqaviləsi bağlayırlar. Sonra həmin o ödəniş sənədlərini təzədən geri alırlar, icarə müqaviləsini dəyişirlər. Bu problemlər çox ciddi bir problemlərdir orada. Və siz yalnız məhkəməyə müraciət etməklə və bütün bu məsələləri dəqiq, dürüst orada göstərməklə məhkəməyə müraciət etməklə hüquqlarınızın bərpasına nail ola bilərsiniz. Əgər bir də qulaq alsın. Siz görürəm ki, şərtləri dəqiq demir. Əgər istəsəniz bizim ofisdə zəng eləyə bilərsiniz. 498-91-74 498-09-72 Müzəffər Baxışov. Yəni, indi efirdə bizim mən bilirəm ki, o siz dediyiniz o şərtlər sizin suallarınıza uyğun deyil. Orada başqa, tamam başqa problemlər mövcuddur.
Siz zəhmət olsa telefonunu deyin, mən oraya gəlim sizinlə söhbət edin.
498-91-74
98-71
Hə, 498-91-74 Əlaqə saxla, mən sizə o prosedur qaydalarını
sizin... yaza bilmədim. 498-91-74 74. Adınız nədir?
Müzəffər Baxışov.
Müzəffər müəllim. Yaxşı.
Buyurun. Sağ olun.
Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü mütəxəssislərimiz, hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov Əsəbəyi Mustafayevdir. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə hüquqşünaslar tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Minirə Hüseynova adlı bir xanım yazır ki, mən 64 yaşındayam. İkinci dərəcəli əlliləm, Bakı şəhərində 2000-ci ildə ev aldım. Evin sənədi mənim adımadır, oğlum 2010-cu ildə evləndi, gəlinim isə Bakıdan deyil. Onu işə düzəltmək üçün Bakıda qeydiyyatda olması lazım idi. Mən də onu yaşadığım evə qeydiyyata aldım. Sonradan oğlum həyat yoldaşından boşanma qərarına gəldi və məhkəməyə ərizə verib, onun bir uşağı var. Mən Bakıda olmadığım bir vaxtda gəlinim məhkəmədən mənim evimdə yaşamaqla bağlı qərar çıxardım. Mən də buna etiraz olaraq məhkəməyə müraciət elədim, hələ ki məhkəmədən cavab gəlməyib. Mən nə etməliyəm ki, çöldə qalmayım, gəlinim evdən getsin, bundan başqa gəlin məndən pul tələb eləyə bilərmi? Oğlumu da gəlinlə birlikdə çıxarmaq lazımdırmı? Xanım 4 sual səsləndirir burada. Müzəffər bəy, buyurun.
Bəli. Bu xanımın verdiyi sual çox maraqlı bir sualdır. Amma xanımın sualına məlum olur ki, evi 2000-ci ildə alıb, oğlu ilə gəlini 2010-cu ildə evlənmişdir. Əgər xanım gəlini, bilirsiniz, burada xanım sualda göstərir ki, güya gəlinin Bakı şəhərində işə düzəlməsi ilə əlaqədar onun qeydiyyata alınması lazım idi. Əslində belə bir Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə hər hansı bir şəxsin hər hansı bir ərazidə işləməsi üçün onun həmin ərazidə daimi qeydiyyatda olması tələb olunmur. İndi olub. Amma xanım əgər notariat qaydada gəlinindən müqavilə bağlamışdırsa, həmin evdə ona yaşayış hüququ vermişdirsə və həmin müqavilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatdan keçmişdirsə, onda gəlinin həmin evdən istifadə etmək hüququ var. Yox, əgər gəlin sadəcə olaraq orada yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmüşsə, hətta o daimi qeydiyyata düşsə də, xanımın orada, gəlinin orada yaşamaq hüququ yoxdur. Yenə birinci şərtdə, yəni gəlinin Notarial qaydada gəlin qaynananın razılığı ilə gəlin həmin evə köçmüşsə və həmin müqavilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatdan keçmişsə, belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 228.2-ci maddəsinin tələblərinə görə xanım gəlinin həmin evdə olan yaşayış hüququnə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir və gəlindən müvafiq kompensasiya ödəməklə onun istifadə hüququnə xitam verə bilər. Bu hər bir halda məhkəmənin qətnaməsi ilə həyata keçirilməlidir. Yox, yalnız yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmüşsə, onda həmin gəlin orada deməli 01 sentyabr 2000-ci ildən sonra həmin mənzilə köçdüyünə görə onun həmin evdə yaşama hüququ yoxdur. O məhkəməyə müraciət etməklə gəlinin həmin evdən çıxarda bilər.
Çox təşəkkür edirəm Müzəffər bəy. Sualı Müzəffər Baxışov cavablandırdı. Xəttdə dinləyicimiz var. Bakıdan Zülfiqar İsayev xəttdədir. Alo.
Alo xanım.
Zülfiqar bəy, buyurun, sualınızı səsləndirin. Biz eşidirik sizi.
Birinci sualım oldu, sözünüzü onu eşidə bilmədim. Mən bilə bilmədim, o nədir cavablandı bu Qarabağ əhalinin məsələsinə görə.
Siz eşidə bilmədiniz sualınızın cavabını.
Xeyr, ara kəsildi, mən eşidə bilmədim ki, sualım nədir cavablandı.
Saytda yazılacaqdır.
Bu sualı o zaman bir də səsləndirin, biz qısa şəkildə onu cavablandıraq.
Yəni Qarabağ əhali başqa bir dövlətdən, xarici bir dövlətdən. Gürcüstandan ya Almaniyadan maşın
gətirir. İmtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Onun üçün imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Eşitdiyizin cavab. Hə?
Bəli. Eşitdiyiz. Bəli,
bəli. Nəzərdə, vergi məcəllə, vergi ilə bağlı güzəştlər nəzərdə tutulub, avtomobillərin gətirilməsindən bağlı güzəştlər nəzərdə tutulmayıb. Orada da bilirsiniz nəyə görə nəzərdə tutulmur. Onda bütün insanlar Qarabağ əhalilərinin adından istifadə edərək bütün avtomobilləri gətirərlər və o güzəştlər olaraq ona görə nəzərdə tutulmayıb. Su istifadə hallarının qarşısının alınması üçün. Amma vergi ilə bağlı bəli, nəzərdə tutulub.
Sizin ikinci
bir də üzr istəyirəm.
Buyurun.
Kənd təsərrüfatı texnikası deyilən
bəli.
Ekskavatorlar var da.
Bəli.
Özü həm qazır, həm qabağınla paqruzmur.
Bəli.
Onlara kömrükdən keçməlidir, keçməli deyil.
Bilirsiniz, bütün Azərbaycan Respublikası ərazisinə gələn bütün deməli əşyalar bəli, gömrükdə bəyan edilməlidir. Amma gömrük rüsumlarını onlara ola bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin qərarından, əgər o konkret həmin o dediyiniz Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var, o qərarda əgər nəzərdə tutulubsa, onda ona gömrük rüsumu azad oluna bilər. Yəni o siyahıya baxmaq lazımdır. İndi dəqiq dürüst məsələ deyə bilmərəm, həmin ekskavatorlar üçün həmin deməli güzəştlər nəzərdə tutulub, yoxsa tutulmayıb. Əgər tutulmayıbsa, bəli, gömrükdən keçilməlidir və gömrük rüsumu ödənilməlidir.
Aydındır, başa düşdüm.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Müzəffər Baxışov sualı cavablandırdı. Efirdə qaynar xətt verilişidir.
Qaynar xətt Azadlıq Radiosunun efirində.
Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə isə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü mütəxəssislərimiz, hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov, Əsəbəli Mustafayevdir. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Foruma gəlmiş suallara keçirik. Hazırda Ankarada yaşayan Əslən Zakatala'dan olan İbrahim Muradov yazır ki, mən Zakatala'nın uzun qazmalar kəndindənəm. Bizim kəndin artıq 20 ildir ki, özəlləşdirmə problemi var. Bu kənddə özəlləşdirmə hələ də başa çatmayıb. Kənd sakinləri bununla əlaqədar olaraq lazımi yerlərə baş vurmalarına baxmayaraq, heç bir nəticə əldə edə bilməmişlər. İcra başçısı da bunu bu məsələni öz üstəsinə almaqdan qaçır və bu məsələ mənim dövrümdə olmayıb deyərək kənd əhalisinin problemləri ilə maraqlanmır. Biz nə eləyə bilərik? Müzəffər bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bu mövcud qanunvericiliyə, yəni o vaxt savxozların və kolxozların islahatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edildi və yerli ağlar islahatı haqqında qanun qəbul olunub Azərbaycanda və həmin qanunların 1995-ci ildə bu qanunlar qəbul olunub. Həmin qanunların tələblərinə görə hər bir rayon, ümumiyyətlə Azərbaycanda deməli aqrar islahat komissiyası, sonra yerli rayon aqrar islahat komissiyaları, bir də yerli ağlar islahat komissiyaları yaradıldı. Əslində o qanunun müddəalarına görə o komissiyaların qarşısında duran vəzifə ondan ibarət idi ki, bu islahatlar başa çatdıqdan sonra o komissiyaların fəaliyyətinə deməli xitam verilməlidir. Azərbaycanda bəli, islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı bir neçə kənddə bu problemlər oldu. Bu İsmaili rayonunda oldu. Zaqatalada mən bu kəndi dəqiq bilmirəm, burada bu problem var yoxsa yoxdur. Əgər bu problem qalıbsa, yenə də deyirəm, rayon aqrar islahat komissiyasının vəzifə borcu, rayon və yerli aqrar islahat komissiyalarının vəzifə borcudur ki, həmin kolxozun əmlakını qiymətləndirsin və həmin kolxozun üzvləri arasında bu əmlakın bölüşdürməsini təmin etsin. Yəni bu həmin komissiyanın səlahiyyətinə olan məsələdir. Əgər komissiya bu sahədə fəaliyyət göstərmirsə, həqiqətən bu məsələ açıq qalıbsa, onda bu şəxslər indiki halda məhkəməyə müraciət etməlidirlər və məhkəmə qaydasında öz hüquqlarının bərpasına nail olmalıdırlar.
Çox təşəkkürlər Müzəffər bəy. Bir dinləyici soruşur ki, bu yeni bir sualdır. Bakıdan Zülfiyə xanım soruşur ki, ərimdən boşanmışam, uşağı İstanbula aparmaq istəyirəm, ancaq deyirlər ki, mütləq ərimin razılığı olmalıdır. Keçmiş ərimlə əlaqəm yoxdur. Mən nə etməliyəm?
Mən cavab verim suala. Hə, bu da bilirsiniz çox maraqlı bir sualdır. Həqiqətən ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasport haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun tələblərinə görə yetkinin yaşına çatmamış uşaqlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinin onların valideynlərinin hər iki valideynin razılığı ilə deməli tərk edə bilərlər. Birinci halda o həyat yolu əvvəlki həyat yoldaşını tapmalıdır və ondan notarial qaydada razılıq almalıdır. Bundan sonra uşağını Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçirə bilər. Əgər həyat yoldaşının yeri məlum deyilsə, onda bu məsələ hökmən məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Məhkəməyə müraciət eləsin, xanım əgər çətinlik çəkirsə bizim ofisə, yəni müraciət eləsin 498-91-74 bizim ofisə müraciət eləsin, biz o məsələnin məhkəmə qaydasında çözülməsində ona köməklik göstərəcəyik.
Mən əlavə eləmək istəyirəm, bəzən görürsünüz ki qadınlar bu razılığa almaqda çətinlik çəkirlər və ona görə də deyirlər ki tapa bilmirik keçmiş
əlin.
Yəni xanım bundan çəkinməsin, hətta o keçmiş əlin razı da olmasa gənə məhkəmə qayd
amma ehtiyac olmalıdır uşağın Azərbaycan Respublikasına, o xəstəliyi ilə əlaqədar ola bilər digər. Yəni bu ehtiyacın və yaxud da daimi yaşamaq üçün xaricə getməsini, bunları hamısı deməli məhkəmə qaydasında sübut olunmalıdır.
Təşəkkür edirik. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualları hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünaslar tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o Avropa Məhkəməsinə necə müraciət edə bilər? Bu prosedurlar necədir?
Yəni bu mənim sahəmdir. Demək, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün yəqin ki, mülki məsələdir bu. İstəyir cinayət olsun, istəyir mülki olsun, bir inzibatı işlərlə ayrı cürədir. Yəni orada apellyasiya instansiyası sonuncu instansiyadır. Mütləq bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək lazımdır. Birinci instansiya apellyasiyanı kassasiya məhkəməsi və kassasiya məhkəməsindən sonra 6 ay müddətində Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək olar. Bax, bunu vurğulayıram. 6 ay müddətində ya qərarın elan olunduğu sonra 6 ay müddətində ya da ki, o qərarı məsələn, tutaq ki, poçtdan almışsınızsa, konvertlə almışsınızsa o konverti ola bilsin ki, geciksin biraz. O konverti təqdim etməklə məhkəməyə surətini 6 ay müddətinə istənilən halda ya elan olunduqdan sonra ya da ki rəsmən qərarı aldıqdan 6 ay sonra plenuma lazım deyil, konstitusiya məhkəməsinə lazım deyil, əlavə olaraq müraciət eləmək olar, ancaq bu demək o müddətin dayandırılması üçün əsas deyil, yəni 6 aylıq müddətin dayandırılması üçün əsas deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Sualı Əsəbəli Mustafayev cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu .az ünvanına isə e-mail yollayın. Xəttə Lənkərandan bir dinləyicimiz var. Alo. Dinləyici ilə əlaqə alınmadı. Forumda suallara keçirik. Hüseynova Süreyya yazır ki, mən 1980-ci ildən bu yana yaşadığım evə pasport almaq üçün keçən il Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə rəsmi müraciət etmişəm. Bu ilin yanvar ayında Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin 2 nəfər əməkdaşı tərəfindən texniki baxış keçirilmiş və mənzilin ölçüsü tərtib edilmişdi. 2012-ci ilin yanvar ayının 24-də Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin rəis müavini Nigar Quliyeva tərəfindən ünvanlanan cavab məktubunu almışam. Məktubda qeyd edirlər ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq hüquq müəyyən edici sənədlər toplusu tam təqdim ediləcəyi təqdirdə ərizənizə yenidən baxıla bilər. Dövlət Əmlak Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində göstərilir ki, texniki pasportun alınması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır. Ərizə, yəni müraciət, ikinci mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd olduğu halda, üçüncü daşınmaz əmlakın texniki göstəricilərinə dair texniki sənədlər bu da olduğu halda. Lazımi sənədlər barədə dəfələrlə Dövlət Əmlak Komitəsinə sorğular göndərmişəm, onlar da təsdiq etmişlər ki, texniki pasportun alınması üçün mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd vacib deyil. Yalnız ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz. Mən nə etməliyəm?
Çox təəssüf ki, xanım göstərmir burada ki, bu hansı evdir, yəni çox mənzilli binada olan evdir ya həyət evidir. Yalnız burada göstərir ki, gəlib mənzilin ölçüsünü tərtib etmişdilər. Buradan belə başa düşmək olar ki, yəqin çox mənzilli olan binadadır, yerləşir bu mənzil. Adətən belə mənzillərin özəlləşməsində xanım ola bilsin ki, sualı biraz səhv qoyur. Yəqin ki, bu belə deyə də kupça almaq istəyir, ona görə müraciət edib ki, birinci o texniki pasportu alsın. Əgər bu çox mənzilli binadadırsa, bunun müəyyən edici sənəd bu order olmalı idi, bunun əlində order olmalıdır. Order varsa və o müraciət edirsə, ona bu texniki pasport verməkdən imtina edirlərsə, bu artıq qanun pozuntusudur və o xanım məhkəmə müraciət edə bilər. Yox, bu əgər həyat övüdürsə, bu torpaq haqqında heç nə yazmır, onda xanım torpağın ona rəsmən verilməsini, yəni onun qanunu istifadə olunmasını təsdiq edən sənəd təqdim eləməlidir. Bu da ki, o vaxtı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən, çünki yazır ki, 80-ci ildə verilən sənəd olmalıdır, yəni torpağın qanunu istifadə olunması. Əgər o vaxtı qanunla ona verilibsə və belə bir sənəd varsa, onu da nəzərə çatdırmalıyam ki, xanımın. Demək, o torpaq sahəsi onun mülkiyyətində sayılır. Çünki 97-ci ildə də prezidentin fərmanı ilə qanunu istifadə olan bütün torpaq sahələri o şəxslərə pulsuz olaraq bağışlanmışdır və o xanım torpaq sahəsinin özəlləşməsində problem olmamalıdır. Yəni, ancaq o sənədlər olmalıdır. Yenə burada da problem yaradırlarsa, ancaq məhkəməyə müraciət eləməyi məsləhət görərdim. Hüquqşünasın köməyi ilə, əlbəttə ki.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Sualı Əsəbəli Mustafayev cavablandırdı. Lənkərandan Hacı Mirəskər Miriyev xəttədir, sual vermək istəyir. Alo.
Salam aleyküm.
Salam.
Hacı Hüquqşünasa bir dənə sualım var mənim. Bizim kətdə torpaq istirahatı getməyib. İndi istəyirlər bizim kəndin torpaqları harra gölü ilə satırlar. Bu harra gölü mənim zəndimcə haçan qadaqalınlıq. Neçənci ildə?
Bilirsiniz, hansı torpağı siz nəzərdə tutursunuz? Bələdiyyə torpağı.
Torpaq istirahatı aparılmayan torpaqları.
Bilirsiniz, nə tərdir? Şərtləri dəqiq deyində, bilirsiniz. Elə deyil. Əgər bələdiyyə torpağın deyil, hər racın indi satırlarsa, bu çox normal bir şeydir. Nəyə görə? Çünki torpaq münasibətlərini tənzimləyən qanunverici aktlarına 28 oktyabr 2008-ci il tarixdə əlavə və dəyişikliklər olundu və həmin əlavə və dəyişikliklərin tələblərinə görə bələdiyyə torpaqları həmin ərazidə 5 il yaşayan şəxslərə alqı-satqı yolu ilə satıla bilər. Digər hallarda isə ya hərraj ya da müsabiqə yolu ilə satılmalıdır. Yəni siz şərtləri yoxsa sizin kətdə torpaq islahatı getməyibsə, o başqa məsələdir.
Mən də həmin kətdə 51 il
hansı kətdirsin kənd?
Veladi kənd sakini.
Hə, Veladi kənd sakini deyirsiniz, ümumiyyətlə torpaq islahatı getməyib.
Getməyib, xeyr, getməyib. 51 il sözüm var. Bizim torpaqları hərraj yolu ilə bələdə satıb icra başçısı ilə.
İndi aydındır, mən sizə dedim də, yəni indi satırsa...
Təzə qanunlə oktyabrda ləğv olunub.
Xeyr, ləğv olunmuyub. 28 oktyabr, sən düz demirsən, 28 oktyabr 2008-ci il tarixdən daha doğru əslində ləğv olunmuyub, amma hərraç qaydası bir mənalı qaydada hərraç qaydası müəyyən olunub. Yalnız o şəxslər üçün ki, onlar bələdiyyənin ərazisində 5 il daimi yaşayırlar. Onlara alqı-satqı yoluna satıla bilər. Digər şəxslərə isə hərraç və müsabiqə yoluna satılmalıdır. Kim ona sizə deyibsə, səhv deyib. Onu dəqiqləşdirin siz.
Qardaş, bu bilirəm, sən deyirsən, düz demirsən sən. O, Qarif Məhməd özü çıxdı televizyada, çıxış elədi 2 dəfə oktyabr ayında. Dedi ki harracılı ne? Satılma qadağandır. Torpaq bələdiyyənin doyur o harracılı satılma torpaq.
Mən sənə deyirəm, əgər torpaq bələdiyyənin isə o harrac və müsabiqə yoluyla satılmalıdır. Bələdiyyənin doyur və kimindir o torpaqlar?
Təşəkkür edirəm Müzəffər bəy. Yəqin ki başa düşdü dinləyici sualımızı. Növbəti bir suala keçirik. Ağdərədən bir nəfər yazır ki, mən Ağdərə rayonunun Məlikli kəndindənəm. Energetika texnikumunu bitirmişəm. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 4 il iştirak etmişəm. Veteranam, 33 manat alıram, işləmirəm. Dövlətdən heç vaxt yardım almamışam. Neçə ildir Ağdam, Tərtər və Bərdə rayon icra başçılarına işlə bağlı müraciət etmişəm. Heç birində məni təyin etməyiblər. Çünki mən Ağdərədənəm, Ağdərə rayonu isə bir qurum kimi yox. Hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşmışıq. İndi mən döyüş zamanı hamıdan irəlidə gedəndə lazım idim, amma indi isə lazım deyiləm. Mən nə etməliyəm?
Çox ağır sualdır. Biz gündə yəqin ki 10 minlərlə, 100 minlərlə hətta gənclərimiz və digər şəxslər bu vəziyyətdədirlər. Yəni əllərində ixtisas var, ancaq iş tapa bilmirlər. Və nə etməli? Bu sual hamını əlbəttə maraqlandırır. Burada nə məsləhət vermək olar? Əgər söhbət ancaq işdən gedirsə, yəqin ki, işdən gedir. Çünki burada müavinət almaq vurğulanmır. Yəni, yəqin özü də başa düşür ki, əlavə müavinət ala bilməyəcək. Yəqin ki, mən hesab edirəm ki, o müraciət eləməlidir. İndi məskunlaşdığı Bərdə rayon məşğulluq idarəsinə. Əgər rayonda energetika ehtiyac yoxdursa, bəlkə ixtisasını dəyişə bilər. Ya da ki, onların vasitəsi ilə hər hansı bir iş tapa bilər. Özü də ki, onu da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, məşğulluq idarələri müəyyən dövr üçün, onlar ki, qeydiyyata alırlar, müəyyən dövr üçün onlara müavinət ödəyirlər. Heç olmasa bu müavinəti ala bilər də, sonra da bəlkə olan köməyi ilə iş də tapa bilər. Yəni, ancaq bunu məsləhət görə bilər.
Əgər 50-dirsə, bəli, 50-lik dərəcəsi varsa, müəyyən idarə məsələ təşkilatlarına müraciət edə bilər. O kvotalar var, həmin kvotalar daxilində icra hakimiyyəti əslində ona köməkli eləməlidir ki, işlə təmin olunsun.
Təşəkkür edirik. Sualı Əsəbəli Mustafa və Müzəffər Baxışov cavablandırır. Və sonuncu sualımızı səsləndirək. Bir nəfər yazır ki, mən Təhsil Nazirliyinin xarici təhsil dövlət proqramına müraciət etmək niyyətindəyim. Artıq demək olar ki, bütün sənədlərim hazırdır. Attestatdan başqa. Mən özəl universitetdə təhsil alıram. Attestatımı tədris hissəsindən istəyirəm. Deyirlər ki, vermirik, biz öz tələbəmizi itirmək istəmirik. Ancaq universitetdən çıxsan, attestatı verərik. Təhsil Nazirliyinə gedəndə isə bizim əlimiz çatmır, sizə kömək eləyə bilmərik, deyir. Özünüz universitetlə həll eləyin. Mən nə edə bilərəm? Hansı hüquqlarım var? Müzəffər bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bu tələbəni mən ümumiyyətlə təbrik edirəm. 685 bal toplamaq münasibəti ilə çox uğurlu bir nəticə əldə edib və bunun həmin tələbənin xaricdə təhsil almaq təşəbbüsünü də alışlayıram və düşünürəm ki, belə bir tələbələrimiz bizə Azərbaycan dövlətinin inkişafına çox böyük uğurlar gətirəcəklər və düşünürəm ki, əslində bu məsələdə Təhsil Nazirliyi olaraq kömək eləməlidir, çünki Təhsil Nazirliyində xüsusi bir komissiya var ki, Azərbaycan Respublikasında təhsil alan tələbələrin xaricdə təhsillərinin davam etdirilməsi üçün xüsusi bir komissiya var və bu komissiya bunlar həmin şəxsə kömək etməlidir. Əgər komissiya imtina edirsə, artıq tələbə özü həqiqətən universitet rəhbərliyi həmin sənədləri ona verməkdən imtina edirsə, yeganə yolundan ibarətdir ki, bu barədə məhkəməyə müraciət etsin və həmin sənədlərin məhkəmə yolla ondan alınmasını təmin olunsun.
Çox təşəkkür edirik sizə Müzəffər bəy və Əsəbəli bəy. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız bir daha xatırladım ki, Müzəffər Baxışov və Əsəbəli Mustafayev idi. Qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır sizə. Sualınız varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 012-436-7741-ə zəng edin və yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etmək ilə söyləyin ki, əməkdaşımız onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində.
Qaynar xətt.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma günü təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəkin, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.